Şunlar Türkmenabat şehirindeki yeketek internet kafede internetten peydalanmağa varyan adamların sanı önküsünden iki seçemesi arttı. Gökvadarın golayındakı Türkmen Telekom'un merkezi idaresinde yerleşen internet kafe, bunun bir hepte çemesi odalı her saatte ortaçı 10-15 adam varyan olsa hedir kvaqtta bu san 30-40 adamı yetti. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe günlükde dören bu ýagdaýyň sebäbini ýurtda mobil internetiň kesilmegi bilen düşünýärler. Mälim bolýan şäl Türkmenistanda EM 4 günden bäri mobil operatorlar arkaly internetden peýdalanyp bolmaýar. Türkmenistanlary mobil internet hyzmaty bilen üpçün edýän TMSL we MTS kompaniýalarynyň jogapkär resmiýleri bolsa, mobil telefonlardaky internet hyzmatynyň kesilmeginiň sebäbi, onuň haçan gaýtadan işläp başlajakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Netijede häzirki wagtda çağası we doğan garyndaşy daşary ýurtda okuyan ýa-da ýaşaýan türkmen awatlaryň ençemesi öz hosarları bilen havarlaşmak üçün yeketek çıkalı hükmünde internet kafe varyalar.
Mobil telefonumdan daşarı yurtta okuyan çağam bilen isleyen vaxtım isleyen yerimden ardan bakadan havarlaşıp bilerdim. Yönü indi şenbi gününden veri mobil telefonlarda internet işlemiyer. Yeketek çıkalı internet kafe. Bu yerde de adam köp bolan üçin ilki yarım saat indem yeni bir saat karaştiydiler.
Deyip Türkmen Telekom'un merkezi idarasındaki internet kafede novata duran 45 yaşlarındaki Türkmen avatlı denan gurun veriyar. Kavir yaşayıcıların pikirçi emele gelen bu novatlar şehirde yekece internet kafenin bardağı ve onnaki kavir kompüterlerinde işlemeyenle bilen bağlı.
Türkmen avatda yekece internet kafe var. Ondaki kompüterlerinin yarpısı işleyen olsa, kalan yarpısı diyen yali işlemeyer. Öň ýarym sagat garaşan bolsaň, indi 1-2 sagatdan geliň diýerler. Soňra ussyk howada garaşmaly ýa-da öýüňe gaýdyp gaýtadan gelmeli bolýar.
Dip özünü halı dip tanıştıran 30 yaşlarındaki Türkmenavatlı yaşayacak diyar. Livap velayetinin paytahtı Türkmenavatlı neyme sebepten dine bir internet kafenin işleyenliği vardı, anlık mağlumat almak başartmadı. Ama Azatlık Radyosu'nun havaçılarının beriyen mağlumatına göre yurtta Skype programmasının yapılmağı bilen internet kafelere varyan adamların sanı bir vada azalıptır. Ama mobil internetin kesilmeği bilen oların sanı yeni göz örtüle köpelli. Azatlık Radyosu'nun Radyosunun Aşavada habarçısı Sultan Açılvan'ın aytmağına göre Aşavadın internet kafelerinde hem novatı duran adamların sanı artýar. Bu novatlar esasan Aşavadlıların akşamlık işten çıkayan vaxtı hasem gödeýilýär. Häzir kwagtda Türkmenistanlylar internetden iki usul arkaly peýdalanyp bilýärler. Olaryň biri internet kafeler, beýlekisi Türkmen Telekomyň ADSL tehnologiýasy arkaly öýe çekilen internet hyzmatlary.